Дмитра Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim. Președintele Moldovei repetă la o televiziune controlată de Kremlin că Moldova nu va adera niciodată la Uniunea Europeană și că vrea să ceară Alianței Nord-Atlantice să semneze un document certificând neutralitatea țării.
Un an de guvernare Pavel Filip, o privire critică de la Igor Boța.
Copilul a fost pus în condiții limită, ori să prăbușește cu toate consecințele extrem de negative pentru Republica Moldova și pentru Uniunea Europeană, ori acest copil pus la colț face exact ceea ce îi se impune. Deci domnul Filip a făcut exemplar, pot spune exemplar, exact ceea ce i s-a cerut.
Reforma pensiilor și cum este ea văzută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Stella Grigoraș.
Și rubricile Dreptul tău și carte la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, l-a asigurat pe președintele Igor Dodon că apropiata deschiderii a unui birou de legătură NATO în Moldova nu va afecta în niciun fel neutralitatea țării. Reacționând la declarații făcute de Dodon într-un interviu acordat televiziunii rusești de stat Russia Today, democratul Candu a mai spus că oficiul NATO va avea un caracter de comunicare, nimic mai mult. Biroul de legătură, a cărui înființare a fost aprobată de fostul președinte Nicolae Timofti luna trecută, urmează să-și înceapă activitatea în martie. Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, a spus că relația cu Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești și că Bucureștiul va sprijini în continuare parcursul european al Moldovei. Noul șef al diplomației românești a făcut declarația la întâlnirea avută astăzi la București cu omologul său moldovean Andrei Galbur, care a promis continuarea reformelor. Potrivit unui comunicat de presă al externelor din România, cei doi s-au înțeles ca o nouă ședință a Comisiei Mixte Interguvernamentale să aibă loc în prima jumătate a anului curent la Chișinău. Autoritățile Moldovei spun că au reținut încă un moldovean sub acuzația că ar fi luptat ca mercenar de partea separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, este vorba de un tânăr de 24 de ani din raionul Cimișlia, domiciliat la Varnița. Numele tânărului, care riscă o pedeapsă de 7 ani de închisoare, n-a fost făcut public. Este a doua oară numai în luna aceasta când autoritățile de la Chișinău fac asemenea anunț. Potrivit bilanțurilor neoficiale din presă, numărul total al acestor capturi se ridică la aproape 15 în cei aproape 3 ani de când sunt ostilități în estul Ucrainei. Știri externe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a spus șefilor de companii că administrația lui ar putea reduce cu cel puțin 75% nivelul de reglementare a activității firmelor.
We think we can cut regulations by 75%. Maybe more.
Trump a făcut remarca în prima sa zi de muncă întreagă ca președinte la Casa Albă, primind șefii unui grup de aproximativ 10 companii cu produse dintre cele mai diverse, de la echipament militar până la echipament sportiv. Tot astăzi, Trump a anunțat ieșirea țării sale din proiectul Parteneriatului Comercial Transpacific, îndeplinind astfel o promisiune din campania electorală. Procurorii italieni au spus că ar putea formula acuzații de omucidere și dezastru din neglijență în legătură cu avalanșa care a lovit hotelul italian Rigopiano, în urma căreia 7 oameni au murit, iar 22 sunt dați dispăruți. Procurorul Cristina Tedeschini din Pescara a declarat că sunt examinate toate deciziile care au făcut posibilă construirea și darea în folosință a hotelului, ca și reacția factorilor de răspundere la avalanșa de miercurea trecută. Și președintele român Klaus Iohannis a spus cu puțin timp în urmă că va convoca un referendum pe tema intenției noilor guvernanți de a schimba legea ca să poată grația politicieni corupți. Românii vor putea să se exprime dacă sunt de acord sau nu cu aceste demersuri, fiindcă atunci când au votat, aceste teme nu s-au găsit în programul de guvernare al Partidului Social-Democrat, a spus Iohannis.
Mulțumesc, Mircea! Știri găsiți mereu la noi pe net!
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Într-un interviu acordat postului de televiziune finanțat de Kremlin Russia Today, președintele Igor Dodon a spus că Moldova nu va adera niciodată la Uniunea Europeană și că va cere țărilor NATO să semneze o declarație de respectare a neutralității Moldovei. Președintele de la Chișinău critică din nou Uniunea Europeană, contrazicând unele declarații făcute anterior, chiar și postului nostru de radio, și atacând și Uniunea Europeană și România, care, cităm, ar fi gata să absorbe Moldova în orice moment. Diana Răileanu a adunat două reacții la ultimele spuse ale lui Igor Dodon, postului de televiziune rusesc Russia Today, portavoce a Kremlinului.
Președintele Igor Dodon nu este primul șef de stat care insistă că va cere țărilor NATO să semneze o declarație de respectare a neutralității Republicii Moldova. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a făcut declarații similare cât a fost președinte, fapt care nu l-a împiedicat să accepte cooperarea Armatei Naționale cu Alianța Nord-Atlantică. Mai mult, în perioada președinției comuniste, a fost semnat planul individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO, document care a aprofundat relația țării cu structurile europene și cele nord-atlantice. Iată de ce fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuță, e de părere că intenția președintelui Igor Dodon ar fi lipsită de temei.
Până la moment nu am auzit niciun oficial NATO să se pronunțe împotriva independenței Republicii Moldova și neutralității Republicii Moldova. Chiar invers, toți se respectă așa numită neutralitate ca o lege făcută de noi. Dar, datorită unor politicieni ca Dodon, NATO este văzut și acum în Republica Moldova de o parte bună a populației ca pe timpul Uniunii Sovietice. Însă NATO pentru Republica Moldova este un pilon de suport.
Președintele Igor Dodon a mai spus că va insista pe anularea acordului prin care, pe parcursul acestui an, la Chișinău urmează să se deschidă un birou de legătură NATO. Fiind vorba despre un acord internațional aprobat de guvern, ratificat de Parlament și semnat de fostul președinte Nicolae Timofti, întrebarea care rămâne fără răspuns este cum anume își propune președintele Dodon să facă acest lucru. Fostul ministru al apărării, Vitalie Marenuță, nu vede niciun motiv care poate fi invocat pentru anularea acestui acord, mai ales că majoritatea proiectelor pe care le-a sprijinit Alianța Nord-Atlantică în Republica Moldova au fost proiecte civile.
Începând de la neutralizarea pesticidelor, nimicirea unui combustibil foarte toxic, melanj, inclusiv și pregătirea cadrelor militare pentru Republica Moldova, lucruri care noi personal nu l-am putea face cu propriile puteri.
Acordul privind deschiderea unui birou de legătură NATO la Chișinău a fost ratificat de Parlament la finele anului trecut. Ministerul de Externe insista bunăoară că documentul nu contravine cu nimic prevederilor instituționale privind neutralitatea Republicii Moldova. Directoarea Centrului de Informare NATO de la Chișinău, Elena Mârzac, spune că biroul va avea doar 4 angajați civili, 2 reprezentanți NATO și 2 experți pentru coordonarea programelor de sprijin derulate în Republica Moldova.
Toate activitățile care au avut loc între Republica Moldova și NATO au venit din inițiativa Guvernului Republicii Moldova și nici de cum vice versa. Și la acest moment Guvernul Republicii Moldova a ajuns la concluzia precum este necesar o conlucrare mai activă pe diverse aspecte cu Alianța Nord-Atlantică.
La declarațiile președintelui Igor Dodon privind relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și cu NATO, a reacționat tranșant și președintele Parlamentului, democratul Andrean Candu, semn că intențiile șefului statului nu se bucură de susținerea majorității parlamentare dominată de democrați. Nu este pentru prima dată când oficiali de la guvernare se văd siliți să vină cu explicații urmarea declarațiilor pe care le face președintele Igor Dodon. Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip a dat asigurări că opțiunea pro-europeană a Republicii Moldova rămâne neschimbată și că nu se va interveni în acordul de asociere cu Uniunea Europeană după ce președintele și-a reluat la Kremlin criticile împotriva documentului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm să vizionați și videoul nostru satiric pe tema declarațiilor care se contrazic unele pe altele, făcute de președintele Moldovei mai multor canale de televiziune în proiectul nostru multimedia Politigraf, realizat de Alexandru Eftode.
Igor Dodon, când schimbă limba, schimbă și placa. Așa se intitulează un nou video satiric la rubrica Politigraf. Episodul nou este consacrat declarațiilor schimbătoare ale proaspătului președinte despre acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало.
Cu ocazia vizitei la Kremlin, Dodon și-a reluat criticile, spunând că Republica Moldova nu s-a ales cu nimic de pe urma acordului. Testul cu politigraful arată că, dimpotrivă, s-a ales. O spune și Comisia Europeană și guvernul moldovean, ba chiar și Dodon, atunci când îi convine.
Pentru mine, acordul de asociere cu Uniunea Europeană este posibilitatea de a face reforme aici în interior. Haideți să profităm!
Citit și vizionați un nou episod al Politigrafului pe Facebook și la europalibera.org.
S-a împlinit un an de când este la putere la Chișinău Pavel Filip și coaliția care a fost încropită atunci. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări analistului Igor Boțan despre cum vede el acest an.
Realitatea e în evenimente și în cifre. Au avut loc alegerile prezidențiale și noi am văzut că liderii opoziției, fie ei pro-europeni sau euroasiatici, au obținut împreună în primul tur mai mult de 90% din suportul cetățenilor. Pentru mine asta contează și este un indicator că partidele de la guvernare și guvernarea în ansamblu nu se bucură de încrederea cetățenilor. Eu așa văd realitatea.
Bine, dar domnul Filip spune, uitați-vă de exemplu la majorarea de salariu până la 2100 media pe economie. Acest indicator nu e valabil pentru dumneavoastră?
Nu este valabil, mai ales că vine din partea domnului Filip, care este fruntaș al Partidului Democrat. Domnul Filip trebuie să cunoască promisiunile electorale ale formațiunii pe care o reprezintă. Formațiunea respectivă a promis mărirea salariilor cu 25% anual, luându-se în considerație inflația.
Dar dânsul spune nu-s bani, domnule Boțan. Asta le spune și agricultorilor care vin la el sub fereastră pentru ca să le dea promisele subvenții. Același lucru le spune pedagogilor, cadrelor medicale.
Cetățenii sunt în drept să-l întrebe, dar de ce nu-s bani? Parcă am fost o poveste de succes. Dacă am fost o poveste de succes și în urma acestui succes am rămas fără bani, deci s-a întâmplat ceva. Și dar nu știm ce s-a întâmplat.
Principiul general după care se conduc, leitmotivul, refrenul, voi tot n-ați găsit bani. Voi, cei care sunteți în opoziție.
Sigur că da, dar cel puțin am avea satisfacția că cei care au adus țara pe muche de prăpastie sunt scoși de la guvernare pentru că ei trebuie să plătească polițile.
Dar de fiecare dată, domnul Filip nu se simte responsabil de miliardul furat, de deciziile luate, contestate și contestabile. Dânsul se detașează cumva de acele decizii.
Este adevărat, pentru că nu se simte obligat nici pentru promisiunea care a făcut-o exact un an de zile în urmă, că va pune un panou public ca să vedem și noi cetățenii.
A fost o metaforă, zice dânsul.
Sigur că a fost metaforă. Toate programele lor electorale, tot ce ne spun nouă, sunt metafore și noi știm ce s-a întâmplat de fapt. Noi știm că după furtul miliardului, comunitatea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova a emis către guvern, pe atunci Gaburici, așa zisele note informative care trebuiau de urgență, ceea ce se conținea acolo, să fie implementat. Abia la sfârșitul anului 2016, sub presiunea comunității internaționale și în special a Fondului Monetar Internațional, prin asurmarea răspunderii guvernului de către domnul Filip, lucrurile s-au mișcat. Deci ei au fost prinși în colț de către cei care au pâinea și cuțitul și au fost forțați să facă ceea ce trebuiau să facă de la începutul anului 2015.
Bine, dar argumentul domnului Filip că s-au reluat finanțările, s-au promis din nou bani, nu vă convinge?
Nu este deloc convingător pentru că acești bani au fost programați pentru Republica Moldova încă în 2013, atunci când a fost aprobat bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2013-2020.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, de la Chișinău, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Găsiți acest interviu integral la europalibera.org, unde vă recomandăm și interviurile noastre cu miniștrii ai cabinetului Filip, printre care cel cu ministrul de interne, Alexandru Jizdan. După aprobarea legii privind reforma sistemului de pensii, ministra Muncii și Protecției Sociale, Stella Grigoraș, a spus că cetățenii Republicii Moldova vor avea o viață mai bună și un trai decent la bătrânețe, o pensie bazată pe echitate și stabilitate financiare. Dar când se va întâmpla acest lucru? A întrebat-o corespondenta noastră, Valentina Ursu.
Dar dintre cele care au fost incluse pentru anul 2017, prima măsură este unificarea condițiilor de pensionare. Ceea ce înseamnă, indiferent unde lucrezi, indiferent cine ești, după statut, te vei pensiona în aceleași condiții, că e judecător, profesor, procuror, militar, medic sau altcineva. Toată lumea sunt în aceleași condiții de pensionare, a fost eliminat stagiul special de pensionare. Ceea ce este foarte important este stagiul tău de cotizare, câți ani ai contribuit în economia formală, câți ani ai contribuit la bugetul de
asigurări. Adică cei care au ridicat bani la plic
n-au nicio șansă.
N-au nicio șansă,
da, și de asta asta este și o modalitate de responsabilizare. Noi trebuie să fim responsabil de ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Și atunci omul trebuie să-și dea seama dacă vrei o pensie de la stat, pentru că ai putea să iei o pensie privată. Dar dacă vrei să fii participant la sistemul de pensie publică, atunci trebuie să contribui. Și primul element este unificarea condițiilor de pensie. Al doilea element, am schimbat formula de calcul a pensiei. Toată lumea se plângea, formula foarte complicată, stufoasă, neînțeleasă, netransparentă. De-aia aveam foarte multe contestații. Lumea nu credea de fapt că li se calculează corect mărimea pensiei. Și acum avem o formulă foarte simplă din trei elemente: stagiul de cotizare, al doilea element, volumul banilor cu care ai contribuit la bugetul de asigurări sau venitul impozabil, și un coeficient care este acum de 1,35 și reprezintă 40% rata de înlocuire. Adică rata de înlocuire din salariul pe care l-ai avut, pensia va constitui cel puțin 40% din salariul pe care l-ai pierdut. Această formulă va sta la baza și unui calculator online, astfel încât fiecare om să poată să-și verifice, să-și planifice, să nu vină bătrânețea pe neprins de veste, să ne planifică bătrânețea, să ne planificăm bugetul cu care vrem noi să trăim atunci.
Și acum
când
fiecare persoană poate veni la ghișeu să vadă dacă i s-a calculat corect mărimea pensiei?
Da, și atunci se putea, și acum se poate. Formula nouă de calcul va intra în vigoare la 1 aprilie 2017. Cei care se pensionează la momentul actual se pensionează încă cu formula veche, dar de la 1 aprilie va fi nouă formulă de calcul.
A fost la Grigoraș, ministrul Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org și vom difuza un alt fragment despre indemnizațiile pentru mame în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricele noastre Dreptul tău și carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum vede viața un profesor care a reușit să fugă din Alep în timpul asediului.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nu este o noutate că majoritatea cetățenilor moldoveni care pleacă la muncă peste hotare își lasă copiii în grija bunicilor sau a altor rude apropiate. E cea mai la îndemână, dar și sigură soluție. Asta cred părinții copiilor lăsați acasă. Numai că, foarte frecvent, spun experții care au studiat fenomenul, acești copii devin neajutorați. În lipsa părintelui sau a unui reprezentant legal, copiii nu pot fi înscriși la grădiniță sau la școală, nu își pot perfecta acte de identitate, rămân neprotejați împotriva abuzurilor, iar uneori devin problematice și intervențiile medicale urgente. Recent, Centrul Internațional La Strada, care este specializat în apărarea drepturilor femeilor și a copiilor, a reamintit părinților plecați peste hotare că își pot proteja copiii de asemenea situații. Cum? Lăsându-i în grija unei rude, doar că să-i transfere temporar drepturile legale asupra copilului. În termeni juridici, este vorba despre instituirea tutelei oficiale asupra minorului. De ce este necesar acest lucru? Iată explicația directoarei de proiect a organizației La Strada, Daniela Misail Nichitin.
Acest fapt este important pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor copilului. Situația în care se întâmplă anumite lucruri în care prezența reprezentantului legal este absolut obligatorie, atunci părintele trebuie să revină imediat dat în țară, iar pentru a nu crea asemenea impedimente, există posibilitatea de a institui tutelă.
Pentru a fi și mai convingătoare, Daniela Misail Nikitin a prezentat o situație care ilustrează beneficiile instituirii tutelei asupra copilului.
Să admitem o situație în care copilul se îmbolnăvește și trebuie internat în spital. Conform legislației, dacă nu a fost instituită tutelă, atunci persoana în grijă căruia a rămas acest copil va trebui să achite niște plăți suplimentare pentru a rămâne în spital și a avea posibilitatea de a îngriji direct de copil.
Procedura de instituire a tutelei asupra copilului este gratuită și a fost simplificată de curând după ce în presă s-a relatat despre dificultățile birocratice pe care le-ar fi întâmpinat unii părinți. De regulă, procedura durează câteva zile. Părintele trebuie să prezinte doar o cerere la Direcția Protecția Drepturilor Copilului din cadrul primăriei în care să indice tutorile, adică persoana în grijă legală a căreia vrea să lase copilul. O poate face și de la distanță, transmițând cererea prin fax sau poșta electronică. Părinții trebuie să se asigure doar că persoana în grijă căreia lasă copilul este aptă să asigure grija lui să participe la creșterea și educarea minorului. Deși procedura nu este una complicată, majoritatea părinților preferă, din vari motive, să-și lase copiii în grija rudelor fără a legaliza tutela temporară, spune Daniela Misail Nikitin.
Presupun că nu toți părinții cunosc despre această procedură. Probabil că este nevoie de o activitate mai activă a direcțiilor protecției drepturilor copilului pentru a anunța și de a le explica părinților care este procedura, astfel încât aceștia să nu perceapă că instituirea tutelei sau curatelei îi lizează cumva în drepturi pe ei în calitate de reprezentant al copilului, pentru că există și o categorie de părinți cărora le este frică de situația în care atunci când vor institui tutela ar putea să fie decăzut din drepturile părintești.
Datele Ministerului Muncii arată că în ultimii ani a crescut numărul copiilor lăsați în grija tutorelui de la 8.000 în 2014 la peste 10.000 în 2015. E mult sau e puțin greu de apreciat din moment ce în Republica Moldova nu există o statistică oficială a numărului copiilor ai căror un părinte sau ambii sunt plecați peste hotare. Potrivit unor estimări ale experților, ar fi vorba de peste 100.000 de copii. Prin urmare, dacă e să credem acestor statistici neoficiale, doar unul din 10 copii e lăsat în grija unui tutore cu acte în regulă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău lunea viitoare și oricând la europalibera.org.
În România, ieri seara a avut loc unul din cele mai mari proteste ale perioadei postcomuniste împotriva intenției guvernului de la București de a emite ordonanțe de urgență, care iar amnistia sau grația pe mulți dintre cei mai corupți politicieni, printre care pe însuși șeful Partidului Social-Democrat de guvernământ, Liviu Dragnea. La protestul de aseară la București a participat pentru o scurtă perioadă de timp și președintele României, Klaus Iohannis. Astăzi, președintele Iohannis a anunțat organizarea unui referendum pe această temă. Despre ultimele evoluții de la București, Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis mută înaintea PSD. Socialdemocrații au stat astăzi toată ziua să găsească un răspuns la manifestația pentru susținerea luptei anticorupție, care a scos ieri în stară peste 20.000 de oameni. Înainte însă ca socialdemocrații să aibă o poziție clară, domnul Iohannis a folosit de discursul său dedicat Zilei Unirii dintre Moldova și Țara Românească, de acum 158 de ani, pentru a face o comparație între curajul celor care l-au ales pe Alexandru Ioan Cuza, domn în ambele țări, și stăruința a politicienilor actuali de a face totul pentru a grația pedepsele primite pentru corupție. Cităm. Codul penal al lui Cuza, după model francez, a fost considerat la vremea respectivă unul dintre cele mai moderne. A fost primul cod penal din România care incrimina abuzul în serviciu, conflictul de interese, a declarat Klaus Iohannis, adăugând ce oameni politici am avut atunci și ce politicieni avem astăzi. Referindu-se la cele două ordonanțe de urgență pe care le pregătește guvernul, președintele român a spus că aparent vorbim despre chestiuni legate de justiție, dar că în realitate este vorba despre ce națiune vrem să fim. Vrem să fim o națiune puternică, un stat de drept sau vrem să fim o națiune așa și așa, cu un stat de drept care poate fi înmuiat și discutat, s-a întrebat retoric Klaus Iohannis. Cele două ordonanțe se referă la grațierea pedepselor mai mici de 5 ani, dedicate în special condamnaților pentru corupție sau politicienilor anchetați, proiect care include la pachet și reducerea la jumătate a pedepselor de orice fel pentru condamnații care au împlinit 60 de ani, pentru cei care suferă de boli cronice sau care au copii în întreținere mai mici de 5 ani. Și o a doua ordonanță, care a fost pregătită pentru a schimba codul penal prin dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu. Klaus Iohannis, care a participat ieri la protestele împotriva grațierii și care a fost acuzat de liderul PSD Liviu Dragnea că s-ar fi aflat în fruntea unei noi mineriade care pregătește o lovitură de stat, a răspuns astăzi criticilor primite pe care le-a numit aberații. Din punctul lui de vedere, nu cetățenii, ci politicienii dau lovitura de stat și dau lovitura de grație statului de drept, a subliniat Iohannis, anunțând că începe demersurile pentru un referendum pe tema amnistiei și a grațierii. Potrivit articolului 90 din Constituție, președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința cu privire la probleme de interes național. Klaus Iohannis face în acest fel o mutare înaintea coaliției de guvernământ, care nu are cum boicota referendumul, dar care ar putea să se folosească de majoritatea pe care o are pentru a promova grațierea imediat. În fond, o lege privind grațierea colectivă e suficient să fie în vigoare o singură zi pentru ca întreaga clasă politică, în frunte cu Liviu Dragnea, să fie curățată de păcate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Trebuie să ai ceva de nebunia personajului ca să scrii Cartea Secretă a Fridei Kahlo, Nemira 2016. Romanul mexicanului Hagenbeck este pe cât de credibil, pe atât de fantezist. Dar parcă viața celebrei pictorițe din Coyoacán n-a fost la rândul ei o punere în scenă, una de mare clasă. Pentru că ești Frida, iar Frida este numai una, îi spune la un moment dat nașa ei moartă, după cumplitul accident de tramvai, ca să o întrebe apoi tot ea. Ești pregătită să trăiești iar? Urmează o rescriere, în oglinda retrovizoare, nu atât a unei biografii artistice, cât a unei trăiri la cea mai înaltă ficțiune. Fie că e vorba de dragoste cu soțul ei Diego Rivera, dar și cu amanții și amantele sale, fie de pictură mereu înfățișându-se pe ea însăși, fie de arta culinară pe care le servește celor vii sau pe altare unor morți dragi. Mereu învăltoarea evenimentelor, înconjurată de mari personalități și admiratori, dar vai, câtă singurătate! Nu existau decât ea și viitorul ei. Acolo, în companie ei însăși, i-a trecut prin minte fraza pe care a notat-o în carnețelul primit cadou de la Tina. Să ai curajul să trăiești, căci de murit oricine poate muri. Și îl va avea, cu prisosință. Doar fraza asta cât spune, nu ea a tresărit simțind mirosul de gin și vermut, dimpotrivă, ci Martiniul însuși a tremurat luxurios, simțind sărutul ei dulceac pe pahar. Adevărat, nici fraza personajului André Breton nu mai prejos. Această femeie este o bombă înfășurată în ambalaj de cadou și, cu atât mai mult, cea a lui Pablo Picasso. Nu uita, tot ce-ți poți imagina este real. Greu de spus pe cât de imaginată și de cereală e Frida Kahlo în viziunea lui Hagenbeck. Cert e că, mai mult ca o biografie romanțată, Cartea Secretă a Fridei Kahlo transmite ceva din nebunia divină ce animă mari creator. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Oxana Deaconu de la ziarul Unghiul din Ungheni.
Ziarul Unghiul informează că orașul Ungheni a devenit municipiu. Modificarea legislativă care întărește noutatea a fost publicată în Monitorul Oficial din 13 ianuarie curent. Fotbaliștii și gimnaziștii din Zagarancea, raionul Ungheni, au încercat un alt fel de sport, cel al faptelor bune. Aceștia, de sărbători, împreună cu antrenorul Sebastian Andriuță, au decis să dea o mână de ajutor sătenilor care nu mai sunt în putere să își curățe zăpada din curte sau din fața porții. Un grup de voluntari din comuna Sculeni, al patrulea an la rând, își asumă rolul de Moș Crăciun și împart cadouri copiilor din satele Sculeni, Floreni, German și Blândești. Tinerii spun că au fost susținuți de agenții economici, dar și de cetățeni, autoritățile locale, biserică, cu ajutorul cărora au adunat de circa 5.000 de lei, dar și donații de haine, produse alimentare și de uz casnic. Primăria orașului Ungheni, pentru perioada trimestrială 1 februarie, 1 mai curent, intenționează să procure produse agroalimentare. Este în premieră când un astfel de anunț este făcut public în presa locală, cât și pe pagina oficială a instituției.
Cu recomandările din ziarul Unghiul din Ungheni pune punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile moldovenești ale orei. Președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candul, a asigurat pe președintele Igor Dodon că apropiata deschiderea unui birou de legătură NATO în Moldova nu va afecta în niciun fel neutralitatea țării. Și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a repetat că relația cu Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești. Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.